tie jūrnieki laikam toreiz ļoti augstu vērtēja uzticību, jo viss vēstules vienmēr tiek nobeigts ar tādu frāzi mūžam tavs uzticams draugs. Vēstules jau mums ir no 1880. gadiem, 90. no 20. Gadsimta sākuma, un vienu ļoti skaistu pastkarti ir virsū ir burkuģis, viņš ir aizsūtījis savai līgavai, un redzi, tas ir mans peļņas vilks, vai nav skaists, ko? Tas ir par kuģi, viņš saka, mans peļņas vilks. Tā kā viņiem jau bija divas mīlestības, ne tikai uz sievieti, bet otra tikpat stipra kā uz sievieti, viņiem bija mīlestība uz jūru. To pašu tekstu, ar kuru mums iesākās izstāde, mīlestība nekad nebeidzas, tas ir rakstīts uz tāldraucēja kapteiņa Eduarda Viziņa kapa pieminekļa, ko ir uzrakstījusi, likusi uzrakstīt viņa sieva Alisa. Ja? Mīlestība nekad nebeidzas, viņa tam arī ticēja.